Já mám prostě na nočním stolku diktafon, což je daleko lepší než zapisování, protože já v podstatě si ten sen verbálně, když potřebuju, to není otázka jenom snu, to je otázka jakékoliv informace, kterou člověk dostává, zejména jsou to informace, které dostávám třeba při rozšířené vědomí, při hlubší meditaci před usnutím. Mm-hmm. Tak když se mi ta informace zdá zajímavá, tak jenom šáhnu po diktafonu, neotvírám oči, nehybu se nic a tu důležitou informaci si tam nadiktuju. Protože je to naprosto běžné a normální, že pokud před spánkem dostanu zajímavou informaci, tak ráno už si pamatuju jenom, že jsem dostal zajímavou informaci, nic víc.
Dobře, jestli. Ano, já jsem na tom...
Není tak drahá záležitost.
Ne.
Jo, pokud člověk chce opravdu na sobě pracovat, tak to opravdu vřele doporučuji.
Dnešní chytrý telefony to umí naprosto v pohodě také.
Samozřejmě, no, jasně, no. Ale já jinak zase až ty... Jako... Že bych zase úplně doporučoval mít mobilní telefon u postele, celou noc s těma vlnama, to bych jako spíš oporučoval naprosto opak. Ano. Dát ho do vedlejší místnosti nebo vypnout.
Je. Souhlasím, nicméně říkal jsem, že to umí to samé, kdyby.
Ano, ano.
Já to taky kolikrát používám, protože je zajímavý, ale já si už celý život prakticky, když jdu večer spát, tak si začínám jaksi plánovat příští den, co musím udělat, co ne, a tak dále. Já to prostě tak dělám. A tím pádem nezapomenu.
To zapomene.
Jinak bych prostě se ráno probudil a vůbec bych nevěděl, co mám dělat. Jo. Nevím proč, ale je to tak. Jo, takže mi napadají kolikrát i velmi zajímavé věci večer před spaním a samozřejmě, když se nezaznamenám, tak vím druhý den prdlejs. To je fakt.
No, takže tohle opravdu doporučuju. Já nevím, kolik teďko ty diktafony stojí, ale opravdu jsou, pokud se člověk něco jednoduchého a nepotřebuje nic složitého.
500.
No, a já bych jako rozhodně to opravdu všem doporučoval, protože když teďko budu mluvit o vlastní zkušenosti, tak konkrétně o mém vlastním životě člověka, který je, dejme tomu, v důchodu, nechodí do práce, jde přes den do lesa, podívá se na internet, udělá nějaké domácí práce, medituje, nebo tak. Tak to, co se mi děje přes den, je vyloženě zlomkem toho, co prožívám v tom pohybitu na astrále, v tom snění.
Mm-hmm.
Znamená, je to vlastně daleko víc se odehraje v noci a je pravda, že je samozřejmě mnoho lidí, kteří si řeknou, ale to, co se děje v noci, jsme ve spánku, to nemá vůbec žádný význam. Jo. Ale není to pravda. Naše vědomí pracuje stejně tak v noci, jako ve dne. To nespí. Spí tělo. A my, nebo já myslím, že všichni lidé vlastně s výjimkou některých lidí, kteří prostě mají adrenalinové zaměstnání nebo sporty, tak opravdu toho daleko víc zažijou přes noc. A to není něco, co by k nám nepatřilo, co by bylo něco okrajového. To je naší součástí naší mysli, součástí naší lidské bytosti. Mm-hmm. A nedá se to úplně podceňovat. Nemělo by se teda úplně podceňovat. Bohužel je spousta lidí, kteří prohlásí, mi se nic nezdá, tak co bych si zapisoval. To není pravda, že se jim nic nezdá. Oni si pouze ty sny nepamatují. Jo? Většina lidí si sny nepamatuje, protože když se jim v noci něco zdá a i když se probudí, tak mají tendenci okamžitě usnout. Mm-hmm. A tím pánem ten sen zapomenu.
Mm-hmm. Co to je teda Co to je teda podle tebe ten sen, když tomu dáváš takový velký význam?
Naše mysl, vrátím se trošku. Já mám trochu jeden problém, abych vysvětlil teda posluchačům. Ten problém spočívá v tom, že tohle já nevím, kolikátá relace, možná 20. nebo 28. A já už jsem tady spoustu věcí řekl, ale bohužel, nebo bohudík, já nevím, jak to mám formulovat, se objevují noví posluchači a já nemůžu říct úplně jenom C.
To neřeš, to je v pohodě.
Ne, počkej, nech mě domluvit, jo. Já nemůžu říct úplně C, ale musím částečně říct i to A, B. A tím se omlouvám těm posluchačům, kteří už to ode mě slyšeli.
Když se to náhodou když se to slyšeli a náhodou zapamatovali, jo.
doufujeme, že ne náhodou. Takže, abych se vrátil k tomu, lidská bytost se skládá ze dvou, dle mého názoru, se skládá ze dvou částí, a to je ego a duše. A ego se skládá z těla a mysli. A všechno je to vlastně tvůrčí, vše, veškerá činnost, včetně naší existence, je tvůrčí akt vědomí. A naše vědomí má tu vlastnost, nebo schopnost, že se může koncentrovat na různé úrovně reality. Nebo na různé reality. Jednou z těchto realit je naše 3D realita, to, co běžně vnímáme. Další z těch realit je například ten astrální svět, ten, kam se dostáváme ve spánku, případně kam se dostáváme v takzvaném pobytu mezi životy. Mm-hmm. A vzhledem k tomu, že ten astrální, takzvaný astrální svět, ten pobyt, to naše spánková aktivita, kde nejsme vázani na hmotu, takzvanou hmotu, nebo tu virtuální hmotu, tak máme daleko víc možností a daleko víc toho prožíváme. Mm-hmm. A je to jenom o tom, že naše vědomí, které je stále bdělé, nebo naše mysl, přesouvá pozornost z jedné reality na druhou. Lze si to představit asi podobně, částečně, jako když máme rádiový nebo televizní tuner, to znamená přijímač, a my přeladíme frekvenci na vedlejší stanici. V okamžiku, kdy máme bdění ústnem, tak se nám to vědomí přeladí kousíček vedle a my jsme v jiné realitě.
No, no. To je zajímavý. Nicméně, co když někomu se bude vzdát, jsme u toho zase, ta druhá realita, ta v tom astrálu, víceméně reálnější než tato. Kde vlastně takový člověk potom žije, nebo taková bytost žije? Tady, nebo tam? Nebo je i víc druhů různých realit?
Samozřejmě, že je mnoho různých druhů realit a to zase, teď už to teda bereme hodně ze
kde
široka.
Kde jsme teda doma, ne?
Berem to je takový berem to hodně, berem to hodně ze široka. Jo? Mm-hmm. Je duch, který se skládá z jednotlivých duší, které mají občas nějaké tělo a inkarnují se různě. Jo? Ten duch je doma všude. To je právě to, jak se mluví o tom, já už jsem o tom shodou okolností na této otázce jsem přemýšlel předevčírem.
No,
předevčírem. A to je to otázka, že mnozí lidé říkají, že by se rádi, myslím teda ty lidi, kteří uvažují o tom, že jsou inkarnace a jiné reality, říkají, že by se rádi už konečně vrátili domů. Jo? Že by skončili tady ty inkarnace na Zemi a vrátili se domů. Ale teď zase záleží, stále se opakuji, na tom, z jaké úrovně poznání se na to díváme. Když se na to podíváme z té vyšší nebo nejvyšší úrovně poznání, tak čas neexistuje. My jsme všude najednou. To znamená, my jsme všude doma. Neexistuje žádný konkrétní důvod, kam se vracíme. Samozřejmě, my můžeme, my teďko plácnu něco, jsme inkarnovaní, dejme tomu v galaxii Andromeda, a, nebo dejme tomu v této galaxii v jiném souhvězdí, kde jsme na nějaké vyšší úrovni té civilizace a kultury, než je tady, což není až tak obtížný teda. Najít takové místo.
Skoro všechny asi, že?
Ne, to zdaleka ne. No, jsou i mnohem horší reality, než je ta naše. Jo. A my jsme z nějakého důvodu jsme se vyslali, nebo jsme inkarnováni třeba na planetu Zemi, aby jsme tady něco zrealizovali, někomu pomohli, něco se to naučili. A poté se vracíme do třeba na tu galaxii. Do ty Andromedy.
Kým jsme vysláni?
Vyššími bytostmi, který nás pověří nějakým úkolem, nebo podstatě je to vždycky, vždycky.
Ano, ten mikrofon nějak zlobí, ano.
Já pracuji rukama při to. Vždycky vysíláme my sami sebe, nebo naše ano. Vyšší A, jo. Ale spolupráce na to může být s vyššími bytostmi, nebo kteří nám s námi spolupracují, aby nám řekli, co je pro nás nejvhodnější, nebo kde oni potřebují pomoc, když se jedná o vyšší bytost v té galaxii Andromédy nebo v jiné galaxii, aby šli někam na pomoc. Ale podstata je, že i v té galaxii Andromédy nebo v tom takzvaném z našeho momentálního pohledu domově, tam taky nejsme doma, protože tam tak jsme od někud přišli a jsme na mnoha různých místech najednou, protože čas neexistuje. Takže my jsme, když se mě někdo zeptá, kde jsem doma, tak odpovím, já jsem doma všude. Jo, protože říkám, záleží na tom souborném úhlu. Pokud se budeme bavit o tom, že existuje lineární nezávislý čas, tak se může to někdo podívat, ano, já jsem se teďko inkarnoval na planetu Zemi a vracím se do nějaké vyšší reality, kde nebudu zažívat takové stresy jako tady. No, kdy ta společnost je harmoničtější na vyšší úrovni. Já jenom teďko zase trochu odbočím, možná, že budu napaden mnohými posluchači, ale myšlenka komunismu jako utopické, takzvané utopické společnosti, má u některých lidí proto tu odezvu, protože v některých z minulých nebo mnoha minulých životů nějakou vyšší společnost, které by z našeho pohledu se mohlo říct komunistická. Ono to, dneska to slovo komunismus a komunistická má naprosto operativní význam, ale je to na principu nepochopení toho, co to je komunismus. Jo? Když si někdo plete komunismus s diktaturou proletariátu, tak je vidět, že neví, o čem mluví. Ale já jenom vysvětluji, že mnoho lidí, jo, nebo ne málo lidí, už zažili v některých ze svých předchozích inkarnací společnost, která byla na vyšší úrovni než je ta naše, což není tak těžký. A proto se jim ta myšlenka obdobnou společnost jako zavést nezdá tak špatná, nezdá se nesmyslná.
Tak problém utopistická, je, že jo, tak utopistická, ano, nereálná.
Samozřejmě, ono se to, ano, ono se mluví utopii, ale problém je v jedné věci. A to je v tom, zda ty prvky té společnosti, ty jednotliví lidé, už jsou na takové úrovni, aby takovou společnost bylo možno zavést. Což bohužel v této fázi se asi na Zemi nedá tvrdit, že by taková společnost už to byla.
Ano, Míro, já bohužel musím pustit písničku, protože to vypadá, že s naším spojením je to nějaký špatný, hrozně špatně slyšet. Tak já pustím písničku a obnovíme spojení mezi tím, jo? Tak fajn.
Yeah. This is no drama. This is really it.
Tak jsme tu měli takovou trochu vynucenou pauzu s krásnou písničkou, neboť nám blblo, lidově řečeno, spojení mezi náma. Já věřím, že už to spojení bude v pořádku. Míro, zkusíme kontrolní otázku. Je to v pořádku?
Já doufám taky, že to bude.
Tak, je to dobrý. Já musím teda ještě jednou říct, že dnes tady máme pořad s Miroslavem Zelenkou v cyklu Všechno je jinak, zřejmě budoucnost. Dnes rady pro všední den, že jsme se k těm radám moc nedostali, ale to proto, že jsme potřebovali...
No, já bych ani neřekl, protože všechno, co říkám, jsou rady vlastně pro všední den.
Ano, ano, nicméně je třeba vysvětlit ten základ, vlastně ano, z čeho to všechno vychází, protože jinak by to bylo takový rady na půl. Takže odůvodněné rady, které budeme teďko dál vlastně prezentovat, nebo respektive Míra Zelenka, protože já sám se rád taky poučím. Takže vlastně poslouchejte.
Je to takový ten filozofický základ, ale který slouží lepší pro pochopení a odůvodnění těch rad.
Ano, přesně. To je ono.
Jinak ještě bych se chtěl vrátit k jedné věci, když jsem to přirovnával, ten přesun té koncentrace do jiné reality k tomu tuneru, tomu přijímači. Mm-hmm. On teda zvláštní, že ten tuner, to je spíš jako ladič, no. mě teď fascinuje, když slyším, musím vytunit motor, jo, to je hrozný slovo.
No jasně, no, vyladit.
Ale chtěl jsem říct jednu věc. Když my jsme vyladěný na určitý kanál, stanici, na určitou frekvenci, to znamená, je to v podstatě, se dá říct, my jsme vyladěni na určitou frekvenci vibrací a teďko se ladíme na jiný ten jinou tu frekvenci vibrací, ať je to, dejme tomu, ať je to v tom snu, nebo při té hluboké meditaci, případně při využití i jiných prostředků, jako je holotropní dýchání, nebo některé té psychotropní látky, kdy se posouváme na, nebo přesouvá ta koncentrace pozornosti na jinou realitu, tak je celkem logické, že když my jsme... Když si představíme, že jsme teda, že přelaďujeme, tak je logické, že se přelaďujeme snadno na tu nejbližší frekvenci. To znamená, že záleží na frekvenci našich vibrací, kam my se můžeme dostat. Což je důležité v tom, protože ten takzvaná ta astrální realita, to není jedna realita. Tam je zase mnoho úrovní těch realit. Mm-hmm. A my se, jak ve snu, tak v tom období, zejména se to o tom mluví, v případě, že teda člověk umře a po smrti se dostává do toho barda, toho meziživotí, na jakou tu astrální, tak se člověk dostává, ta bytost lidská se dostává, teda nejlidská bytost, se dostává do té úrovně astrálu, která odpovídá frekvenci jeho vibrací. Mhm. což je myslím celkem logické, že jo. To znamená, že není až tak nelogické, že někdo se po smrti dostává do úrovně astrálního světa, kterému by se dalo říkat při určitém přimouření očí peklo, a jiný se dostává do astrální reality, které by se při určité přimouření očí dalo říct nebe, že? Nebo ano. Ráj.
Ano, ona i ta realita zde na Zemi v té 3D taky není všude stejná, že? Žít někde, žít někde dále v Africe nebo kde, někde v pralese nebo to, tak, ale já neříkám, že to...
Já bych to ani možná až tak dalece ne to, ono stačí
já taky neříkám, že to...
Někdy
že to...
stačí dvoupatrovej v tom baráku.
I tak, samozřejmě, že? No, ale jsou jiné možnosti prostě v
vedlejší místnosti.
Ano, to je jenom tak pro ukázku, že i tady ta realita
já
není stejná.
Já to říkám z toho důvodu, že jsou případy, kdy lidé, zejména při použití těch silnějších prostředků, jako je ayahuasca nebo holotropní dýchání, se dostávají do těch jiných realit a mají určité zážitky a ty dost často korespondují s tím, na jaké úrovni frekvenci vibrací lidi ty jsou. To znamená, někdo má samé hrůzostrašné zážitky a někdo říká, to ne, tam je to úplně skvělý a když si prostě rozšířím vědomí a posunu se někam, tak tam je to nádherný. Někdo říká, to není pravda, tam je to strašný. Ale to odpovídá, já o tom mluvím z toho důvodu, že se to samozřejmě týká i těch našich snů. Mm-hmm. Jo? Že ty sny korespondují s frekvencí vibrací toho člověka. Ale tím není řečeno, že člověk, který má vyšší frekvenci vibrací, nemůže mít negativní sny, samozřejmě. K tomu se ještě dostanu, protože to koresponduje s tím, co zažíváme přes den a podobně.
Ano.
Teďko bych si ještě vlastně ten vliv snů, opravdu z toho pohledu, co jsem všechno řekl, není dobré podceňovat. Protože opravdu se dá říct, že mnohdy zažíváme daleko víc v tom snu, než se nám děje přes den.
Mm-hmm.
Nemálo lidí mi v poslední době říká, a týká se to dost často i mě, že se budí kolem 3. nebo 4. ráno. Jako, že už jsou vyspali, že spánek nechce usnout. A teďko oni se zmítají v posteli a převalují se a přemýšlejí, co budou dělat. To je naprosto ideální doba pro meditaci. Tahle doba. A jde to využít a má to právě tu výhodu pro mnoho lidí, k tomu, že se dostanu, že už jsou vyspalí. Spousta lidí prostě, tak já jdu večer meditovat, tak já si představu a už tam jsou. A pak říká, jak já můžu meditovat? Že mi říkáš, abych postali meditoval, jak můžu meditovat, když zavřu oči a spím. Jo. Takže k tomu je to dobrý. A proto někteří lidé preferují ty ranní meditace před večerními. Jo, ono obzvlášť to bývá spojený s tím, když se jedná, protože samozřejmě roční období a ty přírodní cykly na nás mají nemalej vliv, jo, spíš teda velký vliv, tak když je léto a ráno ve 4 už je světlo a příroda se probouzí, tady, když člověk bydlí kousíček u té přírody, ty ptáci zvou, že jo, tak...
Kytky smrdí.
No tak.
Co tak říká?
Tak se člověk jako budí dřív, má tendenci. Já taky říkám, že já nejsem z opice, ale jsem z medvěda, jo, protože já v zimě nabírám sádlo, spím o 2 hodiny díl než v létě. Ty aktivity mám takový utlumený, když to v létě, na jaře se člověk probouzí. Takže teď se vrátím. Pokud člověk vykoná tohle, tak mám doporučení po vykonání základní ranní hygieny si já naleju 1/4 litru čisté vody, kterou vypiju. Ale teď ještě k tomu já používám určitý rituál, který jsem dostal tu informaci, když jsem se jednou léčil, tak jsem říkal, proč to nevyužíváš.
Protože jaká ta voda je studená, teplá, vlažná?
To záleží na konkrétním jedinci.
Jo, je to jedno,
já
prostě
mám normálně vodu, která je odražená, stojí mi na kuchyňské lince.
Jasně.
Protože my máme vodu ze studny, ale může být i z vodovodního koutku, samozřejmě není úplně podstatné. Protože voda má úžasnou absorpční schopnost informací. Takže já tuto vodu si vezmu do obou rukou a A teď si přijímám energii přes sedmou čakru a přes srdeční tu čakru si tu energii pozitivně nabíjím. Jako lásky.
Pouštíš ji prostě jako do hlavy.
Skutečně se jí nabíjím pozitivní energii a pak ji vypiju.
A jak se pozná, že ta že to je pozitivní energie, že to není negativní? Jak poznám pozitivní energii? Ona má nějakou jinou barvu, nebo... Já jako, chápeš, jo? To, že si to představím, ano, to je pravda, je pozitivní, ale co když si nedokáže představit, co je vlastně pozitivní? Nebo pro někoho je pozitivní to, co pro druhého negativní?
To je pravda, ale proto já si nepředstavuju konkrétní energii, ale já energii přijímám sedmou čakrou, ano, z vesmíru, takzvanou čirou božskou energii nebo boží energii, a posílám ji tam přes srdeční čakru, to znamená...
Jak si představit tu energii, tu božskou, jak si představit? Je možný nějak si
představit? No, říkám, já si, ať si každý představí, jak chce, to je jeho věc. Mm-hmm. Já nikomu nevnucuju, já pouze můžu říct, on ji může vidět jakkoliv, jo. Sice černou bych tam úplně neviděl jako ideální, ale všechny ostatní, prostě je to věc toho konkrétního člověka, co vidí, co jemu vyhovuje. Pro mě ta energie, protože jednotlivé ty čakry mají různé frekvence a těm frekvencím můžou odpovídat různé barvy, ale já prostě ta sedma je pro mě čistá energie, která nemá žádnou barvu. Prostě čirá energie. Ale mluvím za sebe. Jo? A tuto energii přijímám přes tu sedmou čakru, tím temenem hlavy, a posílám ji do srdeční čakry, a ze srdeční čakry, což je energie lásky, si vlastně touto energií lásky si nabíjím tu vodu. Ano. A voda má tu informační, tu schopnost absorbovat tyto energie a pak tuto vodu vypiju.
Mm-hmm. Můžeme si tam do toho přenést jistou informaci o tom, když jsme potřebovali třeba, já nevím, máme nemocný játra nebo něco, tak tu informaci, aby to léčilo játra nebo nějaký takový způsob. I to je možné, že?
Samozřejmě možné to je, ale doporučil bych to zase, je to moje doporučení, každý může použít, jak mu to vyhovuje, ale já toto na léčení ráno nepoužívám, to je možné udělat kdykoliv jindy, ale ráno to nedělám, ráno prostě tam posílám tu energii, aby mě to pozitivně vyladilo a pak to vodu vypiju. To má samozřejmě, to má jak to nazvat, duchovní účinky nebo ty energetické účinky, tak samozřejmě to má ty běžné klasické účinky, že vlastně to tělo, ten trávicí systém přes noc funguje a já vlastně spláchnu všechny ty nečistoty, než začnu cokoliv jíst a vyplavím je pryč. Vyčistím si vlastně to trávicí ústrojí.
Já si můžu k tomu ještě takovou věc. Já jsem taky to občas zkouším, jakousi meditaci, příjem energie a podobně, a můžu říct, že se mi to občas i daří, že ty příznaky jakési jsou, to znamená, že cítím třeba nějaké takové brnění nebo chvění nebo něco, jako že ta energie jde, ale nejsem si jistý, jestli ta energie nebo ty informace, které přichází, jsou skutečně ty dobrý, nebo jestli to není od nějaký třeba špatný negativní bytosti, nebo co já vím, tak si řeknu, že chci přijímat jenom tu čistou správnou energii, nebo ty čistý správný informace. A skutečně několikrát se mi stalo, a dost velmi často, že najednou to utlo se, když jsem tohle to chtěl takovou udělat. Se to utlo. Takže v to říkám, že já jsem možná byl napojený úplně na něco jiného. Jo, úplně se v tu chvilku se to utlo a dost. A už se nebyl schopný znova ty příznaky mít.
Proto já říkám, že doporučuji přijímat tu, představovat si tu energii čistou,
ano,
čirou.
Ano, čistou, správnou.
Jako ničím nepoznamenout, a přes tu srdeční čakru, která tuto říká božskou nebo boží energii, čistou, ničím nepoznamenanou, mění na tu frekvenci naší tý srdeční čakry, a tu potom posílám, buď jako když posílám lidem, nebo si tím nabíjím tu vodu.
Mm-hmm. Já jsem jenom právě chtěl říct, jak je možný asi odlišit tu energii, která by nemusela být zrovna vhodná, nebo ten myšlenkovej, nějaký ty informace, nebo co já vím. Takhle jsem si zjistil, že to asi opravdu na tom něco bude, že se člověk opravdu může občas napojit na něco špatného. A když by tohle to neudělal, ten očistný proces, tak by mohl skutečně přijmout něco špatně.
Nejsem schopen samozřejmě odpovídat obecně, můžu říct svoje domněnky, ale myslím si, že člověk si nepředstavuje žádnou konkrétní energii, jenom prostě tu čirou energii, takže by tam nemělo jít nic špatného.
Říkám, co se mi stávalo dost často a stává neustále, jo. Nebo dost často se to stává. Prostě...
I když přijímáš takhle tu čirou energii přes tu...
Já právě nevím, jestli to je nějaká čirá energie, nebo jestli to je nějaká negativní...
A to záleží na tobě.
No,
život je tvůrčí představivost.
Jasně. Já jsem...
Svojí představivostí tvoříš.
Ano. Já cítím jakýsi příznak... Energie. Přiznak, že to ne, ale nevím pořád, jestli to je ta, která je pro mě, která je vhodná pro mě, která je...
Ale potom rozhoduješ ty?
No právě, ale v okamžiku rozhoduješ
není,
ty.
Ne.
Ale já tě rozumím, co myslíš, nicméně říkám, kolikrát řeknu, chci jenom tu správnou, jenom tu čistou a ono se to utne. Taky zkušenosti mám prostě. Někdy ne.
Myslím, zase je to moje domněnka, to je otázka každého konkrétního jedince, ale já myslím, že si zbytečně komplikuješ život tím, že tvrdíš, já chci jenom tu čistou. Tím už tam zavádíš jako tu pochybnost, zda je ta čistá. Prostě já si představím čistou energii a nepochybuju. A když ji představím, tak tu energii vlastně takhle vědomí, to pracuje, to je všechno tvůrčí akt vědomí. To znamená, říkám, přijímám čistou energii, tak tam je čistá energie.
Dobře.
A jak začneš pochybovat, je dost čistá, ptám se, bude čistá, je čistá, tak prostě se tam ty pochybnosti do toho zanesou a samozřejmě může přestat být čistá.
No právě, třeba nejsem ještě v tom stádiu, že to dokážu takhle si to přijímat, jenom tu čistou, že si to vytvořím sám. Prostě nejsem třeba v tom stádiu, takže se snažím tímto způsobem...
Ale určitě zbytečný je pochybovat.
Dobře.
V okamžiku, když tam tvrdí se, že vesmír funguje tak, že vnímá to, na co myslíš. Když vnímáš na své když teda myslíš na pochybnosti, tak ti tam pouští pochybnosti. Když nepochybuješ, tak ti tam pouští to, co jsi si představil a o čem nepochybuješ.
Ono se totiž kolikrát říká mezi všema těma ezoterikama a podobně, že se člověk může napojit na nějakou zlou bytost, že jo, nebo na něco takového. A to je to, z čeho občas si říkám, radši, aby se to nestalo.
Ano, o tom jsme taky tady mluvili. Na zlou bytost se samozřejmě můžeš napojit, když se ptáš po nějakých informacích.
Ano.
Nebo se chceš někam napojit. Ale v okamžiku, když si představíš, jak sedmou čakrou přijímáš tu čirou energii bez jakýchkoliv informací, tak si myslím, že bys tam neměla žádná bytost připojit. Tam není žádná bytost. Jo?
Tak možná, že jsem to špatně řekl, ale...
Já ti rozumím, ale pochybnost má, vytváříš tu možnost, aby tam ta čirá energie nebyla. V okamžiku, když nepochybuješ, ale to není otázka informací, to je prostě příjem čisté energie. Jo.
Dobře.
A jinak teda, když už jsme o těch pochybnostech a o to napojení na možné ty bytosti, zase se budu opakovat, už jsem to tady říkal mnohokrát, prostě jedna z cest je vycvičit se, protože já to tak musím říkat, aby to lidi, nebo nacvičit se napojení na to naše vyšší já, na to, čemu já říkám overego, které by ti mělo, nebo zajistí to, protože to overego vždycky jedná ve tvém zájmu, protože to je tvoje součást, nebo ty jsi součást toho overega, tak zajistí to, že prostě si tam nedostane ta bytost, která by ti mohla ubližovat, neposíl ti špatné informace.
Dobře, je to zase další poznatek. Třeba to komplikuju zbytečně, ano.
To slovo komplikuju bych nepoužil, ale samozřejmě ptáš se zcela, jak se to říkají politici, legitimně.
Ano.
Jo, ptáš se správně, to jsou, ty pochybnosti jsou samozřejmě na místě. Jo? Pochybnosti jsou na místě předtím, než začneš meditovat, pak už bys je neměl být. Pak už bys prostě... Tam je důležitá jedna věc. My si tvoříme naší přítomnost a budoucnost.
Projektujeme si.
No, oni teda ty češtináři říkají projíkovat, ale to
je... to nebyl průjem potom.
To je projektovat něco jiného, než projíkovat. Já vím, jenom tak jsem to použil, ale my si tam promítáme naše myšlenky. Jo. Mm-hmm. My si to tvoříme. Jo. To je právě to určité nepochopení. Já neříkám, že to je jednoduchý. Neříkám, že se, když budu mluvit sám o sobě, neříkám, že se mi vše daří, že vším, co kážu, se mi daří i řídit v mém osobním životě. Ono to není vždycky tak jednoduché. Ale důležité si uvědomit, my si tvoříme. My jsme tvůrci. Jo? Ne jenom příjemci toho, co vytvoří někdo jiný.
My jsme tvůrci vlastní reality budoucnosti. Jo? Jsme
ano, my jsme
vlastní.
Tvůrci... My jsme tvůrci vlastního života.
Vlastně nemůžeme určit někomu jinému.
No, samozřejmě.
Nemůžeme.
Ale tam je... No ne, tak samozřejmě tím, jak si... protože nežijeme ve vzduchoprázdnu, což není...
Na pustém ostrově se říká.
V daném případě úplně nejvhodnější výraz, ale nežijeme ve vzduchoprázdnu, to znamená, my tím, že tvoříme vlastní realitu, nepochybněme, ovlivňujeme i realitu těch ostatních.
Ale nemůžeme jí mít tvořit, každý si musí tvořit sám a tvoří si sám. Nicméně můžeme jí lehce ovlivňovat. Interakce
ale
vzniká.
Ale netvoříme, tvoříme vlastní realitu.
Ano, vzniká jistá interakce právě mezi těma všema identitama. Určitě.
Přesně.
Na sebe působí nějakým způsobem.
Entitama,
tak. Jo, takže asi tak, si myslím.
No, dobře. Hm? Tak, budu pokračovat.
Určitě můžeš, ještě máme chvilku do další pauzičky.
Když se teda vypiju tu první sklenici, tak mám jednu z variant. Jo. Není to, tahle ta varianta je vlastně pro každého. Je zajímavý, že s tímto způsobem, jako bych řekl, léčení nebo udržování zdraví, se setkal v roce 87 od jednoho profesora na strojírenské fakultě, což bylo docela zajímavé. A to je ten, že se vezme do úst trochu oleje, olivového nebo slunečnicového, a přibližně 20 minut se ten olej v puse převaluje.
To je velmi dlouho.
Je. Já vím, já upozorňuji, že ne všechny praktiky se hodí na každodenní, ale když tam člověk bude dělat 10 minut, je to lepší, než to nebude dělat vůbec. Mm-hmm. A oni se v ústech se do toho oleje vylučují ty negativní složky, jedy a podobně, ale základ je, že to musíme potom vyplivnout. Velice vyplivnout a vypláchnout si poměrně pečlivě ústa, protože tam vlastně se zbavujeme těch negativních látek. To by je věc, která by měla pomáhat udržení zdraví.
Vyčistit si zuby potom. Pastou na zuby.
No tak já si je čistím už předtím, ale no, myslím, že není nutný, že stačí opravdu vypláchnout důkladně vodou. Včetně takového trochu zakloktání, protože ten olej proniká do celé půst, aby i to odešlo z toho, co se blíží, jako to zakončení úst toho krku. Mm-hmm. Potom mám takový recept, který opravdu není pro každýho. Ještě nalačno rozkloušu a spolknu stroužek česneku.
Jo.
Je to silný, ale doporučuje se to, že to vyčistí v naše vnitřnosti od parazitů.
Aha.
Opravdu to funguje.
A každý den?
Ne, to nemusí být každý den. Ne, to nemusí být každý den. Záleží na individualitě každého člověka. Samozřejmě uznávám a vím o tom, že jsou lidi, kteří to nezvládnou, protože by jim to natolik rozbouralo vnitřnosti, že by jim bylo z toho špatně. Já teda osobně, aby to nebylo tak agresivní, tak to doplňuju lžičkou majonézy, která ten česnek obalí, takže to sníží agresivitu toho česneku v ústech, ale nesnižuje to tu antiparazitickou aktivitu potom v dalších útrobách.
Mm.
Ale upozorňuji domácí majonézy, to znamená, je v tom pouze olej a vajíčka, jo. Dá se to nahradit jogurtem nebo něčím podobným, jo, když se to trochu obalí, takže to člověk necedí tak příšerně agresivně. Takže ono to projde dolů a tam už to působí tak, jak to má teda ten česnek.
Mm-hmm.
protože teda ty kupovaný majonézy, tam už bych to až tak úplně nedoporučoval, já bych je nedoporučoval vůbec, ale tam už je to takový problematický, když tam člověk podívá na to, z čeho se to skládá, ty Ečka a podobně.
No, doporučuju nechodit potom někam se vzdalovat, někam třeba do práce nebo někam na procházku, doporučuju po takové to proceduře. Předpokládám, že to pěkně pročistí.
No, to není tak hrozný. Takhle samozřejmě ta procedura, kterou teď dokončím ještě, to znamená, já potom, co teda si vezmu ten česnek, tak vypiju postupně, už ne teda na ex, nebo teda na jednou, postupně vypiju druhou sklenici čisté vody. Jo. Mm-hmm. Takže obě sklenice by měly propláchnout, vyčistit naše teda stravovací ústrojí a po požití toho česneku se doporučuje minimálně hodinu nejíst, pokud bychom se po tom česneku najedli, tak by ten česnek vlastně se ztratil v té stravě a neměl by tu účinnost.
Takže chceš říct, aby jsme to sesumírovali, tečili. Okamžitě, když vstaneš, vypiješ čtvrt litru nějaké voražené vody čisté.
Záleží na jedinci. Někdo může mít studenou, někdo ji může mít teplejší, to už prostě...
Dobře. Jakmile vypiješ tu vodu, vemeš ten olej, já nevím, žíci, velkou žíci oleje, nebo malou, nebo...
Jenom tak, abych měl přijatelně v puse, jo.
No, to není moc dobrý, jo, že?
Tak mi olej nevadí, že to záleží.
Tak kolik tak? Malou žičku čajovou, nebo velkou?
Tak ono záleží, jak má člověk taky velkou pusu,
a
že?
Tak no? Asi, no.
Ne, já to nevím. Já to piju z hlavy.
Takže nějaký lok takový maličkej.
Maličkej lok.
No, maličkej lok.
Ono se to smíchá se slinem, ale ono to nabide, jo, takže s tím...
Aha, jo, vlastně to je fakt, ono to jakoby nabide. Jasně, takže to je těch 20 minut.
A potom teda s ním ten česnek.
Potom ten česnek.
A potom pozvolna vypiju tu další sklenici.
A ten česnek rozkousat... A s tou majolkou, s tou majonézou teda, jo?
Majolkou ne, já jsem říkal domácí majonézou, ale je možný použít cokoliv, co má takovou podobnou konzistenci, jako třeba trochu jogurtu nebo něco podobného, ta majonéza není podmínkou. Jako když to někdo zvládá bez toho, není problém, jo. Mm-hmm. Není to jednoduchý, jo, není to opravdu jednoduchý a upozorňuji, že jsou lidi, kteří to prostě nemůžou absolvovat, tuhletu. Tuhle proceduru, protože manželka to prostě to nemůže.
Ne, myslím, že to není jenom z estetických důvodů, ale často je ze zdravotních.
Ne, z estetických, ne, to, ono to opravdu rozbouří.
Ano, ono to může nabourat.
Žaludek a to.
Ano,
to,
česnek to, někomu skutečně takovýmto množství nalačno, to by asi bylo velmi nepříjemné, možná na žlučník, možná já nevím na...
No, ten žlučník, říkám, je to individuální, jenom jsem to upozornil, já mám žaludek kachní, takže já
tak
si
to dovolit. Já taky svým způsobem mám kachní, ale jsou věci, které, a obzvlášť teda na lačno, mi nedělají dobře. Jinak, když jsem nezenej, tak můžu sníst cokoliv na cokoliv, to je úplně jedno. Nicméně, takže to je ten česnek, ten štrouček.
A pak zase teda nějaký
a
ten
pak zase spít, zapít vodou a potom půl hodiny nic nejíst, nebo hodinu, jo?
Hodinu.
A potom se teprve můžeš nasnídat, jo?
No, k tomu se dost... Otázka stravování na samostatné téma, takže jen v krátkosti.
Dobře, tak zatím nesnídat, zatím toto proceduru a nesnídat.
Říkám, vše je velmi individuální. Jo. Aha. Já jsem měl kamaráda někdy před 20 lety a ten řík, když se nenasnídá, že ho mdlívá. Jo.
No, já to mám totiž taky zrovna tak.
Já můžu nejíst 5 dní a nic se neděje. Jo.
Já to mám velmi, velmi podobný právě. Pro mě je základ strava ráno. Co nikdo říká, já nemůžu ráno jíst, já jak má ráno stanu,
já se k tomu dostanu, na tohle téma teď mám tady poměrně dlouhý proslov.
Mám pustit nejvíc písničku?
Ale ještě jsem chtěl vrátit jednu věci, že jsou dva, tři typy lidí. Neutrální a potom lidi, kteří mají inklinují k zácpě, inklinují k průjmům.
Ano.
Ty lidi, co inklinují k zácpě, tak toto, co jsem říkal, to propláchnutí, má i ten účinek, že se potom snadně jde teda na záchod, na tu stolici. Takže spolu lidí, co mají zácpu, je to i prostředek k tomu, aby tím tak netrpěli.
Ano.
Tak a teď se dostanu k tomu stravování. V krátkosti, měli jsme tu už téma strava, už je to teda půl roku aspoň.
Ano.
Ale existují, takže já to v krátkosti vezmu, existují dvě poměrně protichůdné koncepce a obě mají své zastánce. Samozřejmě je to zase individuální. První koncepce je založena na tom, aby člověk mohl sníst co nejvíce a netloustl, zatímco druhá je založena na tom, aby člověk jedl málo a veškeré potraviny využil.
To je pravda.
Ta koncepce v současné civilizace je daleko víc ta první, aby jsme se mohli co nejvíc najíst, protože peníze na jídlo máme, chutná nám, někdy máme stresy, takže nám to léčí stresy, vzniká nám závislost na jídle. Ale zjednodušeně se v první doporučuje hodně snídat, střídmě odbývat a minimálně večeřet a ve druhé je tomu téměř obráceně. Já k tomu mám svůj osobní názor a poznatek. Způsob stravování velké většiny lidstva zhruba v období posledních 10-12 tisíc let, před 12 tisíc byla vyšší civilizace, Atlantida a podobně, bylo všechno trochu jinak, takže potom kataklizmatu byl takový, že základním motivem jídla bylo přežití. A proto se stravování bylo uspůsobeno tak, aby každá kalorie byla co nejvíce využita. Proto se nejvíc jedlo večer, aby byly kalorie získané z potravy při následném odpočinku co nejvíce využity. Ale se do určité míry předpokládá, že dlouhodobé stravovací návyky budou pro nás znát to, co naši předci a prapředci, co pro ně bylo vlastní 10 000 let, že náš organismus je na to jakýmsi způsobem navyklý. Možná i by se to dalo formovat, že i morfogenetické pole. Ono se taky jedlo vždycky daleko méně, než se jí teďko. Než se teďko žere, bych řekl přímo teda.
Pravda.
Já jsem dneska byl s jedním kamarádem teda v nějaký hospodě. Když jsem viděl teda tu porci, co tam dělali teda ty dva kluci vedle nás, to bylo pro mě jídlo na 3 dny. A Míro, pro ně to byl oběd.
Asi, já se ještě zeptám na jednu věc. O tom česneku si mluvil tak, že se má rozkousat, že jo? A ne spolknout celku.
Ano, ano.
Ano, dobře. Jo. Jenom tady, že tady posluchač se ptá, česnek spolknutý v celku nemá teda velké účinky.
No, takže, já jsem to říkal, že se má rozkousat.
Já jsem to slyšel taky, on to patrně neslyšel, takže tady nepíše.
Takže s výjimkou posledních 100 či 200 let tyto dlouhodobé stravovací návyky byly pro nás přirozené a ještě v omezené části země se na tom mnoho nezměnilo. Protože dejme tomu, já nevím, když si vezmu Afriku a Asii, tak tam to dokonce není ani 100 nebo 200 let, tam je to nějakých 50 let. Že? Kdy je teda, dejme tomu, dostatek jídla, ale samozřejmě zase ještě ne všude. To znamená, já vycházím z toho, že pro nás, protože za 50 let se za, já nevím, dejme tomu, výměnu 2 nebo 4 generací se prostě geneticky ten náš organismus nezmění tak, jako byl, na co byl zvyklý 10 000 let. Možná, že částečně ano. Takže se za tu dobu se prostě mnoho nezměnilo a náš organismus je přivyklý na tento způsob stravování. A to, na co jsme přivyklí, si myslím, že je pro nás zdravé. Jo?
Ono to je třeba i, jako tak si vzpomínám, nebo uvědomuju se, i u zvířat, že jo, třeba pes, ten žere většinou večer, že jenom?
No tak, protože mu páníci většinou nežrat až večer.
Já myslím, ale že když, i přírodě má... myslíš, že to není spíš jako večer, jednou za den a večer?
Tam je ty zvířata.
Aby to využili přírodu, jako tu energii.
Co žijou v přírodě, tak jsou na tom obdobně. My bychom tomu říkali pračlověci, protože před já nevím, 10 000 lety jsme tomu říkali pračlověci, když je to velmi, velmi problematické s tou historií, všechno je jinak, jo. Ale ty zvířata samozřejmě, když se na baštěj, tak ulehnou a trávěj, protože oni to chtějí všechno využít, jo, protože systém je přežít. Zase pomeňme domácí zvířata, že jo, který mají plnou misku, kdykoliv se jim zamane a ještě chodí a žebrají, že jo. Takže jasně. Z této druhé koncepce vycházím i já, i když jsem si vědom, že udržet štíhlou linii je tak o něco těžší. Jo. Ale kdo mě trochu zná osobně, tak ví, že se mi to akši tak daří. Že? Myslím, udržet se štíhlej.
To mě ne teda.
Ne, myslím, ty jsi mě viděl, ne. Takže víš,
jasně, že... Já vím, že ty jo, ty jsi sportovní typ, no. Nebo vypadáš jako sportovní typ, tak.
Jsem.
No, tady dokonce. No. Já zase ne.
První jídlo lehčího charakteru, tak osobně mívám kolem 10. hodiny a hlavní větší jídlo, já nevím, od 15. do 17. hodiny.
A to já dělám přesně tak taky.
A mezi tím jí spíš jenom drobnosti, jako jsou dary lesa či zahrady.
Hmm. To já dělám přesně taky tak, já taky snídám tak v 10. Ale v půl, desátý stávám, ale... No.
Ale tam je, říkám, na tohle téma je mnoho, mnoho různých těch.
Oběd ve 4.
Říkám, princip je, co chceme. Jestli chcem toho, co nejvíc sníst a nebejt moc lustý, anebo jestli chceme racionálně využít každý jídlo. Protože z určitého zorného úhlu, zejména když se teda budeme věnovat průměrné stravě, kterou požívá dneský člověk, protože předpokládám, že můj projev nikdo nepřekládá do všech světových jazyků, takže mluvím k Čechům. Takže průměrný Čech tu stravu, co baští, bohužel se dá říct, že není až tak kvalitní a narvaná různýma Ečkama, spoustu prvků, které už ani nemůžeme ovlivnit, dokonce už ani věci z naší zahrádky nejsou zase až tak úplně čistý. Ano. Takže čím víc toho sníme, tím víc do těla dostáváme látky, které nejsou pro to tělo úplně zdravé. Takže si myslím, že ta určitá, pokud to člověk zvládá, ta minimalizace jídla je vhodná pro ten organismus. Mm-hmm. Teďko se nebavím o tom, co jíst. Teďko bavím, protože to je zase téma, které jsem tady už probíral, ale bavím se spíš teďko jenom, řekl bych skoro v krátkosti, ale o tom moc krátkosti není. Já jsem myslel, kolik toho dneska nestihneme.
To vypadá, na první stránce.
Že to ještě zběre na příště.
Jasně.
Ale, takže to, co ještě bych chtěl zdůraznit, důležité je při jídle koncentrace na vlastní pokrm a do určité míry odpoutání od vnějšího světa a s ním spojených starostí. To je jedno, že jim a nepovídám si, když přitom myslím, co budu dělat, co jsem měl udělat, co mě chybí, kde vezmu peníze. Koncentrace na jídlo. Opravdu, už jsem to tady o tom mluvil, mám vlastní teorii, že to, když člověk se koncentruje na to, co má v puse, na kousání a tak, že to využívá energii té potraviny, protože to je vědomé, a potom to, co už prochází tím trávicím systémem, takže to už pro tělo je prospěšné více z toho chemického složení. Doufám, že jsem to řekl srozumitelně. Potraviny mají chemické složení a energetické nabití, že jo? Nějakým způsobem.
Ano.
Ta vitální energie. A to, když se koncentrujeme na to, když to máme v puse, tak zvyšujeme nebo usnadňujeme příjem té vitální energie, která i v těch potravinách je. Nejenom ji přijímáme přímo, ale i z těch potravin. A to, co chemické složení, už je ten proces, který my vlastní vůli neovládáme. To znamená, jak to polknem, tak už se to děje bez našeho vědomého úsilí. Tak tam se potom využívá víc teda těch látek, které tam těch z pohledu té chemie.
Ano.
To, co ještě teda zkusíme to dokončit, než pustíme písničku.
Ano.
Důležité je, pokud si připravujeme jídlo sami, vařit s čistou myslí a pozitivním vyladěním. Pokud máme negativní náladu, je nejlépe nevařit, případně ani nejíst. Jo? Ale pokud člověk si to uvědomuje, protože si to člověk mnohá v případech neuvědomuje, tak si krátkou meditací mysl vyladit. Zkuste si představit, jakou energii do jídla vkládá kuchař či kuchařka po intenzivní rodinné hádce či obdobné situaci. A jaký tato energie může mít vliv na strávníka? Četl jsem kdysi, jak jakýsi jogín nebo nějaký guru ho pozvali na večeři a on nechtěl a pak mu to dali a on to vzal a vypliv a on říkal, jako vám to nechutná, on říkal ne, ale kuchář má blbou náladu a ta energie do toho je. Jo. Je to důležitý, jo. Skutečně je to důležité. Když máte špatnou náladu, depresi nebo vztek, nevařte. Po případě ani nejíst, jo. Protože to, ta energie prostě do toho jídla přijde a my ji zbaštíme a ta informace tam je.
Proto se pozná jídlo uvařené z lásky, takzvaně.
Přesně. Já se omlouvám, pokud budou mít posluchači pocit, že se částečně trochu vytahuji s vlastníma energiema, ale stalo se mi několikrát, že jsem předal recept nějaké jídlo někomu a on řekl, Mirku, já to uvařil přesně podle toho receptu, ale on to nebylo tak dobrý, jako když to vaříš ty.
Ano, přesně, souhlasím.
Samozřejmě situace je složitější v případě, že se stravujeme v nějakých zařízeních hromadného stravování. Senzibilně vyladění lidé jsou schopni po určitém čase toho negativního kuchaře rozpoznat a takovému zóně se potom vyhnou. Normální lidi už to vnímají obtížnějc, ale pozná to v podstatě každý, jenom se si neuvědomuje, že tam je špatná energie, on si jenom uvědomuje, že mu to úplně nechutnalo.
Mm-hmm.
Takže pokud je to trochu možné a my chodíme třeba pravidelně z práce na nějaký oběd, není úplně špatné si zjistit, co tam je za kuchaře, jestli je nabité nějakou energií nebo není. Dobře. Samozřejmě i člověk, který je stabilně pozitivně vyladěn, tak se mu stane, že prostě je momentálně negativní energie, s tím se nedá nic dělat. Jo.
Ano, to vlastně.
Můj dojem je, že tento vliv může být i podstatnější než chemické složení a druh potravin. Další ještě věc, poslední, kterou teda řeknu k tomu jídlu, je, jestliže mám představu o jídle, které je zdravé a které je nezdravé, základem je, když mám na něco chuť a vím, že to je nezdravý, tak pro Boha, tak si to nesmím ošklivit. Nemusím říkat, Ježišmarja, já se zase cpůtím dle uzeným, co mi to udělá takhle. Vždycky myslet pozitivně, prostě mám na to chuť, tak to s ním chutí, i když je to uzený bůček, nebo já nevím, co si mám představit.
Jako párky.
Vrchol. No, on ten uzený bůček ještě nebude tak horší, jako ty párky z tý soje nad panej 12 Ečkama. Nedávno jsem viděl nějaký dort v nějakým to, a tak jsem se v nějakým marketu a pak jsem se podíval, tam bylo 37 Eček.
Jenom?
No. Takže důležité je, prostě mám na něco chuť, je to narvaný Ečkama, tak se tím prostě ne v tom okamžiku se tím netrápím, s ním to schutí pozitivně. Pro mě je pořád stále příklad můj tchán, který měl nejradši boosty a s rohlíkama a dožil se relativně v podstatě ve zdraví 88.
A je to.
Protože to je schutí a měl k tomu kladný vztah.
Přesně
nejdůležitější,
tak.
Já se budu se opakovat, důležitější než objektivní realita, co nás obklopuje, náš vztah k ní. Tak a teď myslím, že asi čas na tu...
Teď tam pustím teda tu písničku, která se jmenuje Angels od Annie, aby to bylo trochu do toho.
Thank you. disappear.